Sa teším, že môžem k vám prehovoriť so svojimi študentmi a niektorými príbuznými. Takže to slovo, ktoré chcem povedať, som sa modlil, aby bolo od Boha, ale vy musíte rozoznať, že či je to tak. A trošku som bol motivovaný aj tým, že som sa pýtal vášho kazateľa, že asi čo by bolo dobré hovoriť. A myslím si, že z toho, čo mi povedal, vyplývala jedna vec, ktorú aj my neustále riešime, aj so študentami, niečo ste aj z toho počuli, z tých svedectiev, a to je, ako udržať v kresťanstve radosť, ako udržať nadšenie. Možno, že by bola zase dobrá anketa, keby som sa starších kresťanov, ale možno aj nie tak starších, ale kto je viac kresťanom ako rok, asi by mohol povedať, na to odpovedať, čo sa najskôr vytratí z kresťanstva. Keď ste sa obrátili, kto z vás by povedal, že mal radosť? Kto by povedal, že nemal radosť, keď sa obrátil? Ani jeden. Takže dalo by sa povedať, že pri obrátení, pri spáse, pri poznaní Pána Ježiša, pri odpustení hriechov je vždy toho súčasť radosť. Súhlasili by ste? A súhlasili by ste, že to je to, čo sa najskôr vytratí? Alebo niečo iné? Že sú aj iné veci, ale mne príliš nenapadá. Ja mám taký dojem, že my ako ľudské bytosti máme to, túto vlastnosť, že keď niečo dlhšie trvá, tak sa nadšenie vytráca. Radosť sa vytráca. A niekedy si to v kresťanstve aj zdôvodňujeme tak, že kresťanstvo nie je o radosti, kresťanstvo je o obetavosti, kresťanstvo je o nesení kríža, kresťanstvo je o vytrvalosti, kresťanstvo je o boji, kresťanstvo je o náreku nad hriechom, o náreku nad svetom. Sú tieto veci pravdivé, čo teraz hovorím? Sú pravdivé. Takže my veľmi ako šikovne, by som povedal, vieme zdôvodniť neprítomnosť radosti tým, však svet nie je prechádzka ružovým sadom. A keď nesiete kríž, alebo ste nemocní, alebo máte nejaké konflikty, v cirkvi sú aj konflikty, možno u vás nie, ale pokiaľ ja žijem na nejakom zbore, tak ešte som nezažil zbor bez konfliktov. A konflikty nám nepôsobia radosť, ak len nie sme chorí, že nám to robí radosť. Pretože sú aj ľudia, ktorým konflikt robí radosť, len to už nie je kresťanské, súhlasíte však. Keď radi sa hádame alebo niečo, tak to už je niečo divné. Takže preto si myslím, že aj študenti žijú v nejakom prostredí, niekedy tam prežívajú nadšenie, majú istý typ bohoslužby a my niekedy si uvedomujeme, že oni prídu do zborov a v tých zboroch nenajdú spoločenstvo mladých ľudí, ktorí majú radi rovnaké piesne, majú rovnaké spôsoby vyjadrovania, rovnaký slovník, ktorý oni si medzi sebou vytvoria. Každá generácia má svoje špecifické slová, ktorými sa poznávajú. Hej. To je ako si zvieratá pachom oznamujú, že patríme k sebe, alebo toto je moje územie. Tak mladá generácia si vytvára svoj slovník, aby povedala, tak toto sme my. A vy ste starí, vy sem nepatríte. No ale oni prídu na zbor a zboru majú slúžiť. No a obyčajne dojde k takému trošku zaiskreniu. Keď nie, tak je to sláva Bohu. Teraz ako udržať radosť? Je tá radosť potrebná, nutná, alebo je to niečo, čo sa nakoniec musí vytratiť, pretože už sme dospelí, už poznáme život, tak už nebudeme sa predsa radovať ako deti. Keď Ježiš povedal nejakú veľmi nebezpečnú vec v tomto zmysle, lebo povedal, že ak nebudete ako deti, a deti sa ľahko radujú však, to znamená, že on tam síce nehovorí o radosti, on hovorí o pokore. Takže ja hneď nechcem povedať, že to tam bolo o radosti, ale je isté, že to je niečo veľmi súvisle. Takže nazval som to radostné náboženstvo a po dlhom úvode prečítam základný text, ale chcel by som to tak zhrnúť z viacerých miest písma, takže nebude to exegetická kázeň v tom zmysle, že by som hovoril na jeden verš, ale vybral som jeden verš, prosím vás, otvorte si Žalm 149, druhý verš. Tento žalm 149 je bojový žalm, je to víťazný žalm, je to bojový pokrik a končí sa veľmi vojensky. Hej. V eschatologickej dobe, v budúcnosti, po vzkriesení, my máme byť vojaci Ježiša Krista. A začína výzvou k radosti a tento druhý verš hovorí: nech sa raduje Izrael zo svojho tvorcu, nech jasajú synovia Siona vo svojom kráľovi. Nech sa raduje Izrael zo svojho tvorcu, nech jasajú synovia Siona vo svojom kráľovi. Biblia, keď ju začneme zblízka čítať, tak zistíme, že to, že sa radosť vytráca, že sa vytráca zvykom, alebo že sa vytráca preto, že máme pocit odsúdenia, veľmi účinný vrah radosti je pocit, že ste hriešnik. Že nedosahujete normy, ktoré ste si položili, ktoré Biblia kladie, a že si myslíte, že to musíte dosiahnuť nejakou vlastnou silou, nejakým zázrakom. A zákonníctvo je práve o tom, že musíme mať zásluhu na to, aby sme sa usmievali. Neviem, či sa vám to niekedy stalo. Ja som to zažil už dosť dávno a myslím si, že je to bežná skúsenosť. Keď začnete v zhromaždení veľmi radovať, dvíhať ruky, tak sa vás pýtajú: a ty si taký spravodlivý, že sa môžeš tak tešiť? No ja som taký nespravodlivý, ale mám toľko odpustené, že sa môžem tak tešiť. Takže pokiaľ sa spýtate, že či sa môžete tešiť, lebo ste spravodliví, tak vám musím povedať, že nikdy sa nebudete tešiť. Radosť nemôžete mať z toho, aký ste. Len človek, ktorý sa absolútne klame sám seba, sa môže tešiť z toho, aký je. Ale ak ste kresťania, tak vždy budete vedieť, že nie ste dosť dobrí na to, ale na miesto toho, aby sme z toho boli nešťastní, by sme mali to obrátiť na radosť, že takého to ma Boh vždy prijíma. A on mi odpúšťa. Ak mi neodpúšťa, tak som dieťa pekla. Ale ak mi odpúšťa, tak potom sa musím radovať. A medzi tým neexistuje nejaký bezváhový stav, že nie som ani tam, ani tam. Takže táto výzva, nech sa teší Izrael, nech jasajú synovia Siona, obidve tieto označenia sú bojové označenia, a my keď chceme mať radosť, tak ju nedostaneme tak, že na nás len padne. My o ňu musíme zabojovať. Ona na začiatku možno na vás padla, keď ste sa obrátili, pretože vás uchopil Duch Boží a ste poznali Ježiša Krista a videli ste ho na kríži a zrazu ste vedeli, že toto je o mne, ja mám odpustené hriechy. Ale neskôr kresťan je vedený Ježišom k nasledovaniu tak, že musí zabojovať o veci, ktoré na začiatku na ňo len tak spadli. A o tom zabojovaní dnes je tento môj príhovor. Takže začnem tým, čo som už aj spomenul, význam radosti. Pravdepodobne každý z vás, keď čítate Bibliu, tak poznáte jeden veľmi zaujímavý text o radosti. Radosť Hospodinova je vaša sila. Nehemiáš 8:10. To slovo, ktoré je tam preložené ako sila, sa dá preložiť aj ako pevnosť. Význam radosti podľa tohto výrazu znamená si toľko. Bratia a sestry, ak si dovolíte do života zármutok, depresiu, smútok, ohrozujete sa tak, že sa zbavujete ochrany. Je to ako keby počas streľby, niektorí z vás vidím, že mohli byť aj na fronte, ešte, že sú tak starší. A viete, že pokiaľ sa strieľa na fronte, tak sa z bunkra nevylieza, len ak ideme do útoku, že teda riskujeme život. Ale v duchovnom živote, ak strácate radosť, tak sa vystavujete útokom diabla. Depresia je prvý krok k hriechu. Bez radosti sa nedokážeme chrániť. Radosť v Hospodinovi, radosť Hospodinova je ochrana pred hriechom, je vaša pevnosť. A tu zrazu vidíte, že to nie je len nejaký prídavok, to nie je čerešnička na torte, bez ktorej tá torta môže byť. Radosť nie je len ozdoba kresťanského života. Radosť nie je len prejav mladosti. Radosť nie je len prejav nezrelého kresťanstva. Niekoho, kto sa práve obrátil a on ešte nevie, čo ho čaká. Tak on ešte má na tej tvári úsmev od ucha k uchu a keby nemal uši, tak sa smeje dookola. Ale ak bratia, sestry, my starší, lebo ja som už starší, si myslíme toto, tak to je lož. Toto je diablová lož. Ak ste stratili radosť, tak takmer s istotou sa dá prorokovať, že tá radosť sa nahradila nejakým hriechom. Bez radosti nemáte pevnosť. Radosť Hospodinova je vašou pevnosťou, je vašou ochranou. My by sme mohli povedať, dobre, tak mám sa stále smiať. No isté, že nie, apoštol Pavel hovorí, že mám neustálu bolesť za svojich bratov, Židov. Tento istý apoštol mal ale neustálu radosť z Ježiša Krista. Tu nejde o nejaké šťastie, o nejakých vysmiatých ľudí, možno, že ľudia, ktorí sa najviac smejú a radi vtipkujú, tak tí sú niekedy najdepresívnejší, pretože hrajú. Takže ja tu nedávam nejaký model, že niekto, kto sa stále smeje, že to je radostný kresťan. Ja hovorím o hlbokej radosti, ktorá dáva nadšenie pre Ježiša Krista. Raduj sa vo svojom tvorcovi. Vieš, že ťa nesie neustále Ježiš v tvojej spravodlivosti. Že tvoja existencia je neustále nesená stvoriteľom, Jahvem, Hospodinom. Vieš to? To môžeš mať slzy v očiach, ale máš radosť zo spásy. Takže to je prvá vec, ochrana. Potom v jednom takom verši, skoro by som povedal, také zašité medzi rôznymi radami v 12. kapitole Rímanom, 11. verš. Tam apoštol dáva niekoľko rád a my radi to tak prebehneme, pretože v jednom verši sú tri rady. V prácach nie lenivý, tak to myslím si, že súhlasíme. Pánovi slúžiaci je posledná, ale medzi tým je duchom vriaci. Duchom horúci. A to hovorí o nadšení. A neviem, či ste sa niekedy nad tým zastavili, že uprostred medzi lenivosťou a medzi službou, s ktorou všetci súhlasíme, je nárok na to, aby sme to robili nadšene. Boh chce mať nadšenú službu. Teda nie len, že tá radosť nás chráni pred hriechom, pred tým, aby sme hľadali nejaké náhražky, ale nám dáva vôbec schopnosť slúžiť Bohu, pretože Boh, a toto je vážne, Boh nemá rád nenadšenú službu. Už ste niekedy niekomu povedali, že prosím ťa, pomôž mi, možno, že deťom si povedali, prosím ťa, urob toto, umy riad, alebo niečo, auto umy, alebo niečo. A zamrmle vám ten človek. Možno, že je to dieťa, nechce sa mi. Vieš čo, ja si to urobím sám, choď tak. A potom povie, nie, ja to urobím. Keď nechceš, marš, nechcem, aby si robil. Už ste to niekedy urobili? Niekedy nás to tak naštve, mňa to vie strašne naštvať, keď niečo potrebujem a niekto by to nechce. Ja som ale taký istý. Teda ja hundrem veľmi, tak aby ste si nemysleli, že ja som nejaký extra, aby som zase neukazoval na iných a ja som taký istý. Ale Boh mi odpúšťa, alebo prosím ho o odpustenie, takže aby ste vedeli, že z toho nie je moja radosť, že som taký dobrý alebo zlý. No, koniec osobnej poznámky. Poďme k tomu, že Boh, my sme obraz Boží, Boh neznáša službu, ktorá nie je nadšená. Máme priniesť obeť chvály, obeť nadšenia. On tu nehovorí len tak, že duchom máme byť horúci len preto, že mu to tak prišlo. Hej, mám tam príliš málo tých požiadaviek na tých kresťanov, ešte im dačo priložím. Nie? A apoštol si povedal, nech to v tom Ríme nie je také jednoduché. To je podmienka, bez ktorej Boh neprijíma našu službu. A keď naše nadšenie nie je dostatočné, ale nás to mrzí, tak ju Ježiš zdokonaľuje. Pretože Ježiš, napriek tomu, že to bol muž bolesti, tak hovoril, ja mám jedlo, o ktorom vy neviete. Napriek tomu, že bol smedný, hladný, hovoril, ja mám takú radosť z toho, že môžem slúžiť Otcovi, že je to pre mňa ako jedlo a vy o tom neviete. Učeníci vtedy o tom nevedeli. Ale my by sme dnes už o tom mali vedieť, pretože Duch Svätý bol medzi tým zoslaný. Viete o tom. Takže nielenže je ochrana, ale je podmienkou toho, tá radosť, to nadšenie, to, že sme v tom, aby to vôbec Boh prijímal. Pretože nás uráža, keď nám niekto odhundre. Ja vám môžem s istotou povedať, a dúfam, že to aj netreba presviečať, že Boha to viac uráža. Pretože Boh má väčší nárok na našu službu, má väčší nárok na, naše srdce, má väčší nárok na to, aby sme povedali s úsmevom, Pane, kedykoľvek, kdekoľvek a čokoľvek. Som ti k dispozícii. Ak mu to nechceme povedať, tak čo chceme? Ježiš toto urobil, si nás kúpil. Kríž je za nás platil, ale aj nás platil, aby sme mu patrili. Keď nepatríš Ježišovi, nemôžeš čakať, že budeš mať odpustené hriechy. On nezaplatil tak, že dobre, ja za teba zaplatím, choď si. Zaplatil tak, že povedal, zaplatím za teba a teraz mi patríš. Teraz mi patríš. Patríš Ježišovi. A to, že mu patríš, je najväčšia radosť tvojho života. Pravdu hovorím? Ak nie, neviem, čo chceme robiť v tom živote. Takže ochrana, podmienka služby, no a víťazstvo, ja teraz tu mám niekoľko žalmov, ak chcete si nájsť, 32.11, 47.2, 66.1, 81.2, 89.16, 95.2, 98.6, nebudete to teraz hľadať, ale všade je, s radosťou vykrikujte, pokrikujte Hospodinovi. A to pokrikujte je slovo, ktoré hovorí o bojovom pokriku. Oni sa to trošku, tí prekladatelia, aj boja tak prekladať, až ako to tam bolo. Pretože nám by sa to mohlo zdať nezbožné. Také, že zhromaždení vykrikovať? No čo to je? Zaporiel. To má byť zbožné ticho. Že biblické náboženstvo nie je o tichu. Biblické náboženstvo je o stíšení pred Bohom. A pred Bohom, keď sme, tak sme ticho. Pretože sa nezmôžeme na slovo. Ale keď ideme proti nepriateľovi, tak nie sme ticho. Tak kričíme na slávu Božiu. Ty si víťaz. Ty si pán. Spása je víťazstvo. Spása nie je len záchrana z nejakých zubov leva alebo medveďa. Spása je víťazstvo. Nedostanete na Frankfurte roztrhaný. Ja som zachránený. Ste víťaz. Spása je o víťazstve. A tento pokrik je radostný pokrik. My to máme za sebou. My sme to vyhrali. Neexistuje sila, ktorá by proti vám mohla stáť. Viete o tom? Lenže keď nemáte radosť, keď si dovolíte vziať toto, čo Satan hovorí, že je navyše, že to je len čerešnička alebo nejaká ozdoba, niečo, čo nám netreba, tak potom sa nečudujme, že to kresťanstvo je niekde v gete, niekde ukryté, ľudia sa nám môžu smiať, povedia si, však tí kresťania, tí chodia v nedeľu do kostola, ale celý týždeň sa tešia z toho, čo my. Televízor, ja neviem, internet, robota, a čo, domy majú, alebo šaty majú, alebo cestujú, hej, pozrite, Havaj, Mallorca, alebo niekde. Dúfam, že nikto nebol z vás na Havaji, aby niekto nemal pocit, že na niekoho útočím. Ja na niekoho neútočím, ak ste bol niekto na Havaji, nech vás Pán Boh požehná, choďte zase. Ale ja len hovorím, že ak je v tom naša radosť, že cestujeme niekde ďaleko, alebo že máme niečo, tak je zlé. A to je tá druhá časť, o ktorej chcem hovoriť. Satan chce sfalšovať radosť pre nás, aby sme prehrávali. A falšovanie radosti môžete nájsť v Biblii, každá modla je sfalšovanie radosti. každá modla je sfalšovanie radosti. Ale ja som našiel taký príklad Lukáš 8:14, kde Ježiš hovorí, vysvetľuje podobenstvo o rozsievačovi. A tam hovorí o štyroch pôdach a dobrá pôda môže dvojako dopadnúť. Dobrá pôda môže dvojako dopadnúť. A ten zlý prípad s tou dobrou pôdou je, keď v tej dobrej pôde sa nepleje. Viete, čo je plieť? Keď sa nevytrhávajú všelijaké rastliny, ktoré tam nemajú byť. A tie tiež tam dobre rastú. A on pomenoval tri. Starosti, bohatstvo a rozkoše. Starosť je problém moci. Každý, kto chce ovládať svoj život, kto chce ovládať svoju prácu, kto chce byť nad vecou, tak má starosti. Pretože veci nám neustále vypadávajú z ruky, súhlasíte? Niekto nesplní svoje povinnosti, štát nedá dosť peňazí, niekto ochorie, počasie je zlé, ja onemocniem. Mám ešte ďalej menovať? Čo my máme v rukách? Čo máme v rukách? Odpoveď je nič. Nič. No a keď to chceme ovládať, tak máme starosti. Starosti to nie je maličkosť. Starosti sú ťažké veci. Starosti sú smrť. Starosti sú veľký problém. Ale viete, kde ten problém? Chceš vládnuť. Keď máš starosti, chceš mať moc. A problém moci je problém diabla. Ten chcel Bohu zobrať moc z rúk. Takže starosti to nie je maličkosť. Samozrejme, že tu nejde o zabezpečenie, pretože písmo hovorí, kto sa nestará o svojich domácich, je horší ako neveriaci, zaprel vieru. Takže tu nejde o to, že ja dnes nepracujem, lebo sa nestarám, čo bude zajtra, ale ustarostenosť, ktorá hovorí o tom, že ja to chcem ovládať, ja si to chcem zabezpečiť. Je to jasné, aký je rozdiel medzi normálnou starostlivosťou a starostiami ako ustarostnosťou. Satan toto chce popliesť. Ja niektorých kresťanov hodí do takej sféry, že teda, čo nemám starať, tak ja nepracujem, ja už čakám pána, pán Boh sa postará. No tak na toto jasne odpovedal apoštol, keď hovoril, kto nechce pracovať, nech prestane papkať. Potom zistí, ako to je. Hej? Tam nie je, že kto nepracuje, ale kto nechce pracovať. To je závažný rozdiel. Pretože niekto by chcel pracovať a nemôže. Je chorý, alebo je nezamestnaný, alebo niečo. Kto nechce pracovať, nech nie je. Takže toto nie je o starostiach normálnych pracovných problémoch, ktoré musíme riešiť. To je o ústaranosti, keď všetko urobíš, čo máš, ale ešte nevieš spať. Lebo rozmýšľaš, a čo bude, keď to? A čo sa stane, keď tamto? A ešte niečo sa môže stať? A celé ti to víri hlavou. No prosím, to je modla, ktorá ti berie radosť z kresťanstva. A keď nemáš radosť v kresťanstve, nemáš ochranu, nemáš oslavu, nevieš slúžiť. Závažné, nie? Že radosť nie je čerešnička. To je podstatná vec. Druhou vec, o ktorej tam hovorí, je majetok. No ja neviem, že kto ešte by sa netešil z toho, keď má peniažky alebo niečo. Samozrejme, že všetci vieme, že to potrebujeme a radosť z toho, že nám to Boh dá, je normálna. Ale keď sa to stane radosťou namiesto Hospodina, keď sa neteším v tom, ktorý ma stvoril, ale v tom, čo mi dal, keď namiesto darcu si všímam dar, tak je dačo zlé. Pretože z daru sa stáva modla. Preto sa v prísloví modlí ten múdry človek, hovorí, nedaj mi toľko bohatstva, aby som na teba zabudol a nedaj mi chudobu, aby som začal kradnúť. To je problém. Keď sme veľmi chudobní, tak začneme rozmýšľať nespravodlivo a niekoho nenávidieť a závidieť a rozmýšľať, ako to niekde zohnať. A zase, keď sme bohatí, že už máme viac, tak zabudneme na Boha, zabudneme sa modliť, zabudneme ďakovať, lebo sme zabezpečení. Takže majetok sa stáva modlou. Nech nás Pán Boh chráni, aby sme stratili radosť kvôli majetku, či ho už máme veľa, alebo ho nemáme. Jedno aj druhé je rovnako nebezpečné. Takže majetok je ďalšia falošná radosť a posledná je pôžitok, o ktorej tu Ježiš hovorí. Tých modiel je veľa, ja teraz hovorím na Lukáša 8:14. Pôžitok môže byť rôzny. Niektorí si myslí, že pôžitok to je smilstvo. Takže pôžitok je aj dobrý čaj. Pôžitok je aj Beethovenová hudba. Pôžitok je aj dobre sa vyspať. Pôžitok je aj nádherne sa napapkať. Možno striedmo. Ale keď tento pôžitok musím mať, ak náhodou ho nemám, tak hodím záchvat zúrivosti, tak kde sme? Zistili ste, že kresťania, keď im odoberete nejaký pôžitok, sa dokážu poriadne naštvať? Nie je to náhodou nejaká modla? Nemyslíte si, že pôžitok majú len tí, ktorí sa ožierajú, ktorí cudzoložia, alebo smilne, alebo niečo. Pôžitok má každý z nás a potrebujeme ho, pretože je to Boží dar. Ale ak nám ho berie niekto a my nedokážeme mať radosť z Hospodina, tak je niečo závažne zlé. Ten tvoj pôžitok môže byť krásna kresťanská hudba. Ale sa pýtam, keď spievame, tešíme sa z bubnov a z nádhernej gitary, alebo z organu, ja neviem, akú hudbu máte radi, toto je nekonečný problém v kresťanstve, alebo sa dokážeme tešiť z Hospodina, ktorého chválime tou hudbou. Potom zrazu nám až tak príliš nezáleží, že či tam je gitara a bubny, alebo či tam je symfonický orchester, alebo ja neviem, nejaká, ja neviem čo. Hej, proste pomenujte si vy, akú máte radi hudbu, pretože obidvaja slávime toho istého pána len rôznou hudbou. Ja som strašne zvedavý, že aký typ hudby bude v nebi. Že ako to tam dajú dohromady. Tie všetky štýly. Pretože dnešný štýl bude za 10 rokov zastaralý. A to, čo my máme v sebe moderné z našich mladých čias, tak dnešní mladí sa prekočujú. Hej, toto sa tak páčilo. Bach sa sťažoval, hej, že to, čo bolo nedávno ako moderné, tak dnes už to nevieme počúvať. Hej. No kto z vás počúva Bacha? Takže toto je neustála zmena. Ak sa chceme viazať svoju radosť na typ hudby, tak Hospodina budeme veľmi ťažko zhromaždení oslavovať, pretože také zhromaždenie kresťanské, kde všetci majú radi jeden typ hudby, to môžete vytvoriť len veľmi umele. Mládež, alebo stáreš, alebo niečo. Inak sa musíme naučiť, teš sa Hospodinovi. Kuchaj sa Hospodinovi. A to je moja posledná časť, pramene radosti. Ja teraz hovorím dôležitosť radosti, falošné radosti. Tak poďme sa pozrieť, že kde nám Biblia radí nájsť radosť. Chcete mať radosť? Všetci chceme mať radosť. O tom sú reklamy. Keby sme nehľadali radosť, tak reklamy by nikdy neboli úspešné. Vždy nám nejaký pôžitok, nejakú radosť sľubujú. Tak čo nám Biblia sľubuje? Dal si mi poznať cestu života, radosť do sýtosti je pred tvojou tvárou. Žalm 16. Alebo 37. žalm. Kochaj sa v Hospodinovi. A tamto kochaj sa je také slovo, ktoré sa ťažko prekladá. To hovorí o takom vytešovaní sa, ako keď, ja neviem, či to vy ste takí vážni kresťania zažili, ale ja, keď mám, čo ja viem, novú knihu, povedzme, ja mám rád knižky, tak si ju tak obzerám, niekedy si ju ovoňam, potom si ju balím a tak si čítam na rôznych miestach. Vytešujete sa tak niekedy? A neviem, možno sa vám urodí nádherná nejaká úroda a teraz si pozrite, nie tu v Nesvadoch sa rúdia nádherné zeleniny, vraj, už sme z toho aj jedli také. A teraz ja si predstavujem, ja som to nezažil, ale si predstavujem, že teraz ten najkrajší kus si poobzeráte, či nie? A keď niekto zloží hudbu, no tak si ho počúva, si povie, Ale teraz takto sa radovať Hospodinovi? Obzerať si Hospodina, rozmýšľať vám, čo si ty urobil? Ako si to mohol vymyslieť, pane? Také stvorenie, takú úžasnú ženu, čo si mi dal. Alebo takú Bibliu si vymyslel, ako si tých ľudí vôbec mohol presvedčiť. Ja by som nikdy také schopný nebol napísať, ale ty si niekoho na to vychoval. Obdivovali ste takto Hospodina. Vytešuj sa v Hospodinovi. Dal ti svojho syna. Stal sa človekom. No chcel by sa stať medveďom, aby si skúsil, ako žije medveď? A medzi mnou a medveďom a tebou a medveďom nie je taký rozdiel ako medzi Bohom a človekom. Či hej? Žiť v nebi, žiť na zemi, trpieť, dať sa ukrižovať? Obdivujeme to niekedy? Ja vám sľubujem, že keď tomto sa začnete vytešovať, tak vo vás bude prameniť radosť. Boh je prameň radosť. Väčší ako všetky falošné diablové náhražky. Ale najskôr tomu musíš uveriť. Nemôžeš jednou rukou držať to, čo máš, a druhou povedať, pane, chcem sa s teba tešiť, ale pre istotu. Hej? Pre istotu si to podechám. Ak je to hriech, samozrejme. Ďalší zdroj radosti, čo je tiež Boh, ale inak pomenovaný, pretože máme trojjediného Boha, je Duch Svätý. Galatianom 5.22, každý z besiedky, nie, vie, ovocie ducha. Na druhom mieste je radosť, láska, radosť. Hej. Definícia kráľovstva Božieho Rímanom 14.7. Kráľovstvo Božie nie je o tom, čo ješ a čo piješ, ale je to spravodlivosť, pokoj a radosť. Takže ak tretina kráľovstva Božieho ti chýba, tak to je dosť veľa. Predstavte si, že z vášho domu mám tretinu odfiknú. A už to tam nie je. A pritom to nie je tak, že môžete to oddeliť. Pretože ak máte spravodlivosť, musíte mať radosť. Pretože ak taký, ja nechcem to ani pomenovať, či sviniar, či kto ako ja, môže sa nazvať spravodlivým, tak to je radosť, alebo nezmysel. Každý od vás vie, že je hriešnik. A teraz Boh vás pre Ježiša Krista nazve spravodlivými. No a kto to nie je radosť, tak ja sa pýtam, čo na svete je radosť. A kto to nie je radosť? Láska, spravodlivosť, pokoj a radosť. Lásku sme mali Galatianom. Potom ďalší dôležitý zdroj radosti je písmo. To neviem, či si tiež všímame, že písmo nie je len na trápenie hlav a na štúdium grécky, hebrejsky a ešte aj latinsky. Ale 15. kapitola Rímanom, 4. verši, hovorí o tom, že písmo je na poučenie, aby sme prostrednícom trpezlivosti a potešenia písiem mali nádej. Aké potešenie len už môže byť v písme? No, oznamuje sa vám tam to, čo tu celé hovorím. Hej? Že je tu Boh, ktorý sa o teba stará, ktorý ti dal svojho syna. Hej? Lenže je tam aj iné potešenie. Keď si v nejakom trápení, tak sa dočítaš o tom, že nie si sám. Že niekto aj iný dlho čakal, Abraham. Niekto aj iný mal nejaké zápasy s hriechom. Zoberte si Dávida, 51. žálm. Niekto aj iný sa bál, že čo sa stane, keď bude sucho a keď príde katastrofa. Habakuk. Habakuk bol zdesený z toho, čo bude, keď príde katastrofa na celú krajinu. No, končí to žalmom. No, ak mu veríte, tak to je niečo neuveriteľné. Skúste rozmýšľať o tom, že všade je sucho, nie je nič, čo jesť, ani zvierat, ani potravy. A vy napriek tomu chcete povedať, ale ja sa napriek tomu budem radovať. Buď je to zbožná reč, o ktorej sa nedá veriť, alebo potom je tam nejaký zážitok, ktorý ja musím bojovať, aby tento zážitok bol aj vo mne ako zdroj radosti. Pretože tá radosť to nie je niečo povrchné, to, čo my nazývame šťastie, to je radosť, ktorá hovorí o tom, že cez všetky prekážky ja môžem aj teraz, aj v budúcnosti mať nádej na Hospodina. Mám nádej na večný život. Mám istotu, že boj je už vyhratý a mne len treba sa do ňoho pripojiť, aby som bol na tom účastný. Takže písmo, možno, že sa to dosť podceňuje, pretože my niekedy sme strašne spirituálni a čakáme, že Boh nám bude neustále niekde zhora dávať. A on hovorí, vieš čo, máš tam knihu, už si ju dlho nečítal, čo keby si otvoril? A tam pôjde radosť. Niekto stále číta, nemá radosť, ten asi sa potrebuje modliť. My radi robíme extrémy. Niekto sa len modlí a nečíta, iný len číta, ale sa nemodlí. Nuž, odpoveď je, že sa treba aj modliť, aj čítať. A každý z nás si musí vybrať, čo mu ide ťažšie a pridať to, čo teda vybrať, čo ide ľahšie a pridať to, čo ide ťažšie. Rozumiete tomu? Každý z nás je nejaký, každý z nás má na niečo sklony. My sme také hlúpe bytosti, že obyčajne najviac pestujeme a najviac sa chválime tým, čo nám ide dobre. Lenže múdrosť by hovorilo, že rozvíjať treba to, čo nám nejde dobre. Je to tak, či nie? Keď dáte dieťa do školy, matika mu nejde, slovina mu ide, no tak ho dáte doučovať slovenčinu. Lebo tomu ide, no tak nech sa doučuje slovenčinu, nie? A matika. No ale takto sa správame ako kresťania. Ak mi dobre ide modlitba, budem kázať o modlitbe, svedectvo o modlitbe, ale písmo, no, bez toho sa dá žiť. Kde sme podeli rozum? Pestovať mám to, čo mi nejde. Takže písmo je zdroj radosti a trošku mám obavy, že my, akože písmáci, pozrite sa, čo je tu za znak, ten kalich je na takej knihe. A tá kniha znamená, že vy čítate Bibliu. Že sme čitatelia Biblie. Že je teda tá radosť, lebo kalich je prejavom radosti z krvi Ježíša Krista, je opísaná v Biblii. Že to je zdroj našej radosti. To znamená, že tú knihu by sme mali otvárať a keď nám dačo v nej nesedí a nevieme jej rozumieť, tak by sme mali bojovať o to, aby sme tomu rozumeli. Nikto nepovedal, že Biblia je ľahká kniha. Ja neviem, či ste už počuli o tom, že Biblia je ľahká kniha. Biblia je ťažká kniha a Boh chce, aby sme si dali prácu. Takže keď nemáš radosť, skús rozmýšľať o písme. No a spomeniem ešte dve veci. Spása. Navráť mi radosť zo spasenia. 51. žalm. Alebo keď Ježiš napomenul svojich učeníkov, oni prišli nadšení. Ešte démoni sa nám podávajú. To je úžasné, prosím ťa. My sme ako takí bojovníci, ktorí všetko položia. A hovorí, dobre, ale neradujte sa z toho, že ste zapísaní v nebi. To je dôležitejšie. Takže toto je dobrý zdroj radosti. Moje meno je tam zapísané. Hej? Možno, že pod vami, možno, že pred vami, neviem. Ale je tam niekde napísané. Hej? Čo ti to hovorí? Tvoje meno v knihe života. Ak je tam strach, či to je pravda, dačo s tým rob. Pretože s týmto strachom sa nedá žiť radostne. Súhlasíte? Ak máš strach, či tvoje meno je zapísané v knihe života, nemôžeš žiť radostný život a nevyhnutne hrešiš. Bez radosti sa nedá nehrešiť. Teraz nehovorím o šťastí, hovorím o hlbokej radosti v Bohu, Hospodinovi, v svojom stvoriteľovi, že môj život je na poriadku, je vybavený. Základné veci, spása a večnosť je v poriadku. Z toho môže mať vždy radosť, aj keď môžem mať smútok z niečoho. Posledná spoločenstvo kresťanov je veľmi dôležitý zdroj radosti. Žiaľ, že veľmi často sa ťažko nájde spoločenstvo, kde naozaj môžete mať príbuzných ducha, tak by som povedal. Môžete vedieť, že sa môžete spolu modliť, ale nepodceňujeme to a modlíme sa za to. My naše zbory boli spoločenstvom radosti. Ja sa teším, že niekoho uvidím. Ja nejdem z povinnosti, lebo je nedeľa a musím sa tam objaviť, lebo čo mi povedia, že som tam zase nebol, vyhodia ma. Alebo niečo také. Proste sú kadejaké úvahy, prečo sa chodí do spoločenstva. Spoločenstvo je radosť. Kolosanom 4.11 hovorí Pavel o tom, že on bol vo väzení. To sú jediní spolupracovníci v Kráľovstve Božom, ktorými boli a sú na potešenie. Že aj apoštol mal ich len zo pár. Na záver, radostné náboženstvo je nevyhnutné náboženstvo. To som chcel povedať, že teda my tam máme radosť, že máme mladých a niekedy sa zdá, že mladí to sú radosť. Neverte tomu, mladí niekedy majú toľko depresií, že ani 10 starých nemá ako jeden mladý. Ale je fakt, že mladosť má určitú takú živosť, ale radosť nie je o mladosti. Radosť je o rozhodnutí žiť víťazne Ježišovi Kristovi a čerpať z tých zdrojov, ktoré mi na to dal. Nie je to niečo navyše. Nie je to luxus. Je to podmienka, bez ktorej sa kresťanský život nedá úspešne žiť. Takže radujte sa Pánovi, znovu hovorím, radujte sa. Málo kedy Biblii máme zopakované príkazy hneď za sebou. On vie, aký ohrozený je kresťan, keď sa neraduje v Bohu. Číhajú na ňo modly, hriechy, depresie, prehry. Ak ste prehrávajúci kresťania, tešte sa z toho, že Ježiš za vás vyhral, ale musíte začať radosťou. Nečakajte, že keď sa polepšíte, sa budete radovať. To bude na nikdy. Pane, ďakujeme ti, že sa môžeme tešiť z toho, čo si ty urobil, a chceme sa to naučiť zo všetkých zdrojov, ktoré si nám dal. Je tvoje meno oslávené z toho, že my, padlí ľudia, hriešnici, môžeme mať radosť zo spásy a z nášho Tvorcu a kráľa. Amen.